Svarar andsvari síðara sinni.
Já, frú forseti, ég vísa í orð háttvirts þingmanns Sigmundar Ernis Rúnarssonar þar að lútandi og hef sömu upplýsingar á hann um þau mál og efast ekki að það gangi fram eins og um var rætt. Það er sjálfsagt að reka á eftir því og draga það sérstaklega fram hér í umræðinni, enda mikilvægt að það sem liggur til stið það alveg heilsugur, að það gangi fram og hef stutt allt það sem að gerir framkvæmdir á þessu svæði að veruleika. Ég held að skipti mjög miklu máli fyrir þetta svæði eins og landið alltaf að þessi áform gangi eftir. Og til að það gangi eftir þá þurfa samgöngumálin sérstaklega að vera í góðu lagi. Ég nefndi hérna áðan að eitt stærsta samgönguverkefni sem að við höfum ákveðið hér á Alþingi núna um nokkurt skeiðar áðast í að Leiðargöngin, þau voru samþykkt hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan sem betur fer. Ég held að það skipti mjög miklu máli að það verkefni verða veruleika og hefur mikil og jákvæð áhrif. Hvað varðar heiðurslaunin þá er það einfaldlega svo að Alþingi samþykkir á hverju ári listan yfir þá sem eru á heiðurslaunum og vinnureglan hefur einfaldlega verið svo að þeir sem að eru settir á hann eru á honum þó svo að þeir stundi einhver önnur störf tímabundið á meðan. Skattgreiðendur geta valið einhvern af þessum einstaklingum á þing í nokkur ár og það hérna og þeir veljast til ýmissar annar að starfa og þannig er þetta nefna einstaklingar sem að hafa ýmis störf með höndum að gera og það er ekkert með það að gera. Þetta er fyrst og fremst að ræða heiðurinn, launin eru algjörð aukaatriði þarna, þetta er fyrst og fremst heiðurinn, þannig að það er að sem að máli skiptir og en ekki tímabundi störf einstakra listamanna við eitthvað annað list sína til skemmri tíma.
Andsvörum er lokið, til máls tekur, háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson.